Virðulegi forseti. Ég kvaddi mér hér hljóðs til að ræða aðeins um orkumál og ég vil til að gera svo djarfur að setja hér fram framtíðarsýn mína. Ég veit að það mikil eftirspurn eftir henni hér í þessum sal. Ég var þess heiðus og ánægjað annetundi í síðustu viku að fá að hitta fólk bæði í Svíþjóð og í Danmörku sem að hefur þar komið að málum er varða orkustefnu fyrst og fremst en orkumál almennt líka og kynnast í hvernig þar er velað í þeim málum í þessum nágrannalöndum okkar. Ég held að við eigum að læra töluvert af þessum nágrannum okkar hvernig við gerum högum þessum málum hjá okkur hér. Ég held að við þurfum að horfa á orkumálin frá nýjum sjónarhóli. Ég held að það svo framtíðarsýn sem að ég sé í þessu er að það ferli sem við eigum að fara í sé að setja fyrst niður fyrir okkur hvernig samfélag fyrir okkar framtíðsýn. Ætlum við að stefna grænu samfélagi árið 2030, 2040, það var að fyrsta skrefið. Annars skrefið í hvað ætlum við að nýta orkun til að koma á fót þessari framtíðarsýn sem við höfum ná saman. Þriðaskrefið á að vera að skilgreina hve mikla orku við þurfum til að ná að framkalla þessa framtíðarsýn okkar. Fjórðaskrefið hvar og hvernig við ætlum að afla þessar orku og svo lokum hvernig eigum að flytja hana frá A til B. Með öðrum orðum ég til mikilvægt að byrja á þeim enda sem að hvernig samfélag viljum við sjá hér á Íslandi, hvert ætlum við að stefna með auðlindir okkar. Ég ber mikla voni til þess að náist ekki bara þverpólitísk samstaða, heldur samstaða út allt í samfélaginu þetta. Ég geta þess hér að fráfæða síðasta ríkisstjórn, hún opnaði mjög á að það verið rætt þessi mál á þverfæðalögum grunni og við höfum núverandi ríkisstjórn hugsum okkur það svo sannarlega í stjórnarmeirihlutanum að halda áfram og auka enn frekar samstöðu þetta því þetta snýst hvernig samfélag við viljum sjá Ísland verða.
Átekur til málsváttur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.